Další hrůzu. Konec se bojí. Mami, vydrž to. Já to tebe brát. Miluji se to, mami.
Abych řekl pravdu, mě tady líto pana doktora, protože to je teďka můj objekt mé agrese, na kterého si teďka tohleto. Já ho mám rád, já s tím souhlasil i v té Teresce, všechno tohleto, ale v jednom s tím nesouhlasím. Já tady chci zdůraznit jednu věc. Jsou to především soudci a potažmo právníci, kteří nám udělali z konceptu lidských práv totální karikaturu a komedii. Jsou to vidí především právníci, protože tohleto můžete ukazovat soudu od rána do večera, soudy na to nereagují, ve většině případů je to vůbec nezajímá. Tomuhle se říká realizování práva na styk s oběma rodiči. Máš na to právo, seš povinna to podstoupit, jak jsme teďka slyšeli v zákoně. Tohle to je výsměch lidským právům. Když si vzpomenu, že jsem před sametovou revolucí bojoval za lidský práva, tak si připadám jako kretén. Protože tohle to není žádný právo na styk s oběma dětma. Tohle to je normální, regulérní týrání dětí. Já tady neustále furt opakuju do kolečka. Největší trauma vzniká dětem při tom vlastním předání. To předání je trauma a my musíme udělat všemi prostředky zabránit tomu, aby takovéhle předání nebylo. Protože ve většině případů, až na vzácné výjimky, se zájem dítěte shoduje s tímto chováním. Není to ani měsíc, co u mě přišel pár, muž a žena, s problémem, s kterým si nevěděli rady, a to byla excesivní žárlivost toho muže. Když žena jde na služební cestu, tak on tak 2 hodiny ještě vydrží v klidu, pak vezme telefon a začne horečnatě mlátit do toho, kde seš, prosím tě, zavolej mi, ozvi se mi, jak to, že tohleto, když odjíždí, tak pořád nejseš moc atraktivně oblečená. No prostě takovýhle reakce. Tak jsme zjišťovali, kde on má tuhletu reakci a na pozadí byla školka. Matka ráno přinesla dítě do školky, otevřela za dveře, hodila dítě za dveře, zabouchla za ním dveře a dítě mělo přesně tuto separační reakci. Řvalo, jako když je na vidličky bere. Tak řvalo hodinu, pak když třeba šli po ulici, ne za tím provázek, jak se vždycky vedli, tak prostě ty děti, jakmile on viděl na ulici mámu, tak dostal další hysterický záchvat, nebo teda přesně řečeno separační reakci na další půl hodinu až hodinu. Dneska má z toho extrémní úzkost, že se propadá do stavu neexistence, když jeho partnerka odjede a ta si užívá jeho excesivní žádlivosti, kterou on není schopen ovládnout celou vůle, protože on říká, to je jako když padnete do bažiny. To jdete, najednou cítíte, jak takhle jedete do té bažiny. A v okamžiku, kdy už to máte takhle, tak začnete řvát, pak už se neovládáte a pak jste agresivní na tu partnerku. To znamená to, co nám tady střídavá výchova vyrábí, a teda ne ani střídavá výchova, ale tolerování takovéhohle předávání dětí je právě mrzačení dětí, který potom to odskáčou ty nový rodiny. To znamená, stát si dneska touto praxí vyrábí budoucí generaci naprostých neurotiků, který nebudou schopni nejenom vydržet v partnerském vztahu, ale vůbec nebudou schopni ani vychovávat děti. To znamená, já očekávám, že budoucnost patří matriarchátu, že prostě ty ženy nakonec stejně s těma dětma zůstanou sami, protože tyhle děti nebudou schopní ani vztahu k těm dětem. Prosím?
A bude nám stačit jeden alfa samec?
Ano, ano, přesně tak, jeden na oblaní. No. Já tvrdím a neustále opakuju, že slovo miluju tě neznamená nic. Ani když to říká muž ženě, ani když to říkají rodiče o dětech. Aby ta věta byla pravdivá, musí se naplnit skutky. A jeden ten skutek, kde ten rodič dokazuje, že opravdu to své dítě má rád, bude to, že udělá všechno pro to, aby to předávání, anebo ten styk dítěte s rodičema, nebyl takhle traumatický. To znamená, v okamžiku, kdy ty lidi říkají, já chci dítě, já chci střídavou péči, ale tebe, ty krávo, nechci vidět, což se mi stalo nedávno při předání, že mi říká prostě já s tuhle ženskou nebudu ve společné místnosti, tak je mu třeba říct, že je jeho odpovědností vůči dítěti, aby nejenom s tou mámou zdržel ve své přítomnosti, ale ještě se s ní pseudopřátelsky bavil, tak, aby dítě nepoznalo, že on se musí přemáhat. Ty děti, hlavně třeba takové tříleté dítě, které jste viděli, je toho samozřejmě, není schopno odhalit to, že ten otec se přemáhá. Protože on je schopen přesvědčit i svého zaměstnance o tom, že mu prodává kvalitní výrobek. Jo, přitom je to Auschus. To znamená, i takhle je schopný, musí být schopný přesvědčit i vlastní dítě. Já si myslím, že největší problém našeho práva je, že nerozlišuje jednotlivé varianty styku a tak dále podle závažnosti. Já bych velice pečlivě a detailně řešil tyhle ty jakoby stupně, tak samozřejmě, když ty rodiče se dohodnou, je tam všechno v klidu, tak bych nechal volný neupravený styk nebo volně probíhající střídavou péči, nejlépe, jak říkala tady paní profesorka, metodou společné jednoho bydlení a střídají se rodiče. Když se na tomhle nejsou schopni dohodnout, tak bych navrhnul upravený styk, jenom ve vzácných případech, teda upravenou střídavou výchovu. Ale pak bych se přiklánil tomu anglosaskému právu v okamžiku, kdy tady vzniká nějaký rodeo, tak bych dal upravený styk s omezenými rodičovskými právy a mě, to jsem taky nikdy nepochopil, vždycky, když vzniká nějaký konflikt, kde se omezují práva, měl by se stanovovat opatrovník. A opatrovník bude řešit ty otázky, které se nedají vyřešit třeba mediací. Za mnou přijdou rodiče a hádají se tam o to, jestli má mít dítě botičky 31 nebo 32. Když se tam takhle hádají o botičkách 31, 32 hodinu, tak já mám tendenci to za ně rozhodnout. Proč? Protože nejsou schopní výkonu rodičovské odpovědnosti. Tak by tady měl být někdo, ať je to třeba sociální pracovnice, která řekne, nejste schopni se dohodnout, tedy 32. Jo? A nebo hádej se o školku, jestli školka zelená, státní, anebo modrá, s anglickou výukou. Opět nejste schopni se dohodnout, ne, že to budou dělat soudci, ale udělá to opatrovník, pověřím jim opatrovníka a ten jim řekne, nejste schopni se dohodnout, já říkám, školka modrá. Jo, tečka. Takže omezování rodičovských práv a následního opatrovníka. Potom asistovaný styk, to znamená předávání, a když nejde asistovaný styk, tak asistovaná společná setkání s oběma rodiči. Nelíbí se vám to, ale nedá se nic dělat. A když tady dělají rotiku na těch společných setkáních, tak zapovězený styk. Mě teďka kladl pan Ptáček, nebo doktor Ptáček, nejvyšší soudce, abych prej byl pozitivní, abych nebyl pořád jenom tak negativní. Tak já jsem si dneska řekl, že má pravdu a že začnu pozitivním příkladem, který se nám nedávno podařil realizovat tady s občanským sdružením nebo s panskou společností Mikuláš, právě tady s paní vedoucí, paní Flosmanovou. Ta věc začala naprosto kuriózně. V pátek večer mi volá právě tady paní inženýrka Mellingerová, že prostě potřebujeme realizovat styk v Benešově. Jestli prý nemám zítra v sobotu ráno čas. Takže takováhle to byla rychlovka, jo? Tak já jsem naštěstí šel až ve 3 hodiny do planetária, takže jsem řekl, dobře, ráno to stíhám. Tak se stávalo v 6 a v 8.45 jsme byli na policejní stanici, paní ředitelka, já, sociální pracovnice, soudkyně, zdůrazňuju, to je ten pozitivní příklad, JUDr. Petra Štrucová, velkou pochvalu, a domlouváme, jak to bude vypadat. První varianta byla tato. Přijde matka, do 9.15 odevzdá dítě sociální pracovnici, potom přijde táta, vezme si to dítě a budou spolu korzovat, nebo bude to dítě s tím tátou a pak se to dá zpátky. Konalo se to v té kriminální vyšetřovně, jak jsem říkal už tady, jak by se tam měly vyšetřovat ty zneužívané děti, kde se to dá nahrávat. Já vám popíšu, jak to fungovalo. Ten problém byl tady, že v této rodině několik předání proběhlo tak, jak jste viděli nahoře, akorát s tím rozdílem, že té holčičce bylo 6 let. Jo? To znamená, byla asi takhle velká, jo? Jako je tady ta v této reklamě. A takže tady byla vynikající, že ta soudkyně tam opravdu fyzicky byla, asi tam měla nějaký rok nebo co, ale každopádně seděla tam. Na začátku přišla máma s tou holčičkou, ta holčička si k ní vlezla, vrazila takhle hlavu pod ten svetr a odmítala jako vylez pod tý mámy. Tak se jí držela a nechtěla za živýho Boha s nikým komunikovat. Zkoušela to s ní soudkyně, zkoušela to sociální pracovnice. Já se přiznám, já jsem to ani neskoušel. Jo? Já jsem si povídal s tou mámou. Jo? Prostě to je nejlepší metoda, protože to dítě odezírá můj obličej, teda ani můj ne, jako hlavně tý mámy. A když vidí, že máma se na mě usměje, tak on si řekne, ona to nebude taková strašná gorila, tady ten člověk. Jo? To bude snad, to se s ním bude dát. Takže prostě já jsem to ani neskoušel s tou holkou, prostě jsem jí nechal být, ať nás pozoruje, jak si tam povídáme. Potom to šlo dál, že opravdu ve čtvrt přišel táta, ale to nešlo prostě to dítě odtrhnout od té mámy, jinak by byla bitka to, co jste slyšeli. Takže jsme nechali tu holčičku na té mámě, táta tam seděl a seděli jsme tý vyšetřovně a čučeli na sebe a my profesionálové jsme žhavili svůj žvanivost, aby tam nebylo trapný dusno. Jo? Žvanili jsme dobře, ale efekt nevalný, protože samozřejmě na to je třeba 2 hodiny, na to, aby to dítě se jenom trošičku sklidnilo. Tak jsme měli právě s paní soudkyní domluvený variantu brod. Varianta brod znamenala, když to tady se to nesklidní, tak vezmeme dítě na špacírgang po Benešově. No tak jsme to teda vyhlásili, tady tu variantu. Holčička začala, když jsme teda měli výjít, začala natahovat moldánky, protože ona přeci jenom to prostředí, i když to bylo prostředí té vyšetřovny, brala trošku jako bezpečné prostředí. Jo, paradoxně, to je to, jak se vždycky říká, to střídání prostředí. Ty děti, když se nemůžou chytit sociálních vazeb, chytají se fyzického prostředí. V tomhle okamžiku já jsem ty žilce říkal, Martino, ty se budeš držet maminy, ne, že si ji pustíš, jo? Nikam nebudeš chodit, drž se s maminou. Což byl pravý opak toho, čeho ona se bála, že jo? To znamená, jsem jí dal příkaz, aby se držela mamině, čím jsem jí říkal, nikdo tě nebude trhat od té maminy, že jo? Tomuhle ona v těch 6 letech rozumí. No a vylezli jsme před tu vyšetřovnu kriminální a měli jsme jít napřed, první varianta byla, půjdeme z vyšetřovny na náměstí. Jenže jak jsem viděl tu holku, tak to moc nešlo, tak jsem navrh korzování po Benešově. To znamená, šli jsme po schodech, zatočili, obešli jsme blok domů a zase jsme se vrátili na to samé místo. A pak zase ještě jedno kolečko a pak ještě jedno třetí. V této chvíli, někde tady uprostřed tohle korzování, jsem se bavil s mámou a najednou vidím, máma mi mění barvy. Já začíná brunátnět a začíná říkat něco, on jí tamhle něco vysvětluje. Teďka mi vlastně došlo, že ten otec jde s mojí vedoucí a fedruje do ní rozumí, jak ta máma je strašná. Tady je jedno pokušení říct tý mámě, toho si nevšímejte, ať si říká, co chce, ať tohleto, jo? To je, myslím, chyba. Já jsem opustil mámu, řekl jsem moment, šel jsem za tím otcem a říkám mu tady to, co tady máte na těch, v tím žlutým písmem a říkám mu, prosím vás, pane Novák, tady to je styk váš s dítětem a s matkou. Tady se nesmějí vytahovat žádné konfliktní otázky. Tady si budete bavit o tom, co plácá tamhle Zeman v Lánech, budete se bavit o počasí, jo, o tom, jestli je pí větší nebo menší než 3,14. Jo? Tak, o tom všem se můžete bavit, ale nesmíte se bavit o ničím konfliktním. Tady to bude jenom sousedské plkání, jo, takový keci, který vedete normálně se sousedkou. Tohle to byla podle mě jeden ze stěžejních bodů, nebejt tohoto bodu, tak se mi to tam zvrhlo v bytku na schodech. Jo? To znamená, díky tomu, že jsem tady opravdu usměrnil toho tátu a řekl, budeme se tady žvanit, plkat a tlachat, tak to zůstalo celé, to setkání zůstalo v klidu, takže tam ta holka nikdy nebrečela, jenom pofňukávala, jo, místama. Potom jsme šli právě, jak jsem říkal, dvakrát jsme tam korzovali nesmyslně a často jsme tam chodili přes různé romantické místa, třeba přes hřbitov a podobně. Tak, a ta holka si tam začala najednou sbírat kaštanové listy, začala si tam plést nějakého draka z listí, sbírala si bukvice a kaštany a tak. A najednou dokonce se pustila mámy, i když to měla zakázaný ode mě, takhle zlobila, jo, že odběhla od mámy a s tou mámou živě komunikovala, ale s někým jiným. Ani se sociální pracovnicí, ani s paní Flosmanovou, o tátovi ani nemluvím, že jo, se mnou taky ne, já jsem byl taky gorila, takže prostě tady, takhle mi tam se to dítě uvolnilo. Myslím si, že to byl vrchol toho dne, že víc jsme od toho dne nemohli ani čekat, jo. Jak už jsem tady pochvaloval, profesionálové byli žvaniví a následoval konec toho setkání. Pak jsme došli na náměstí, tam se koupil párek rohlíků, tátovi ten párek rohlíků hodila na hlavu, koupit párek rohlíků mohla můžu pouze máma. A když jsme se vraceli zpátky, tak tátu hrozně mrzelo, že holka si nechce od ní vzít žádnou hračku. Vnucoval jí plnou igelitku hraček, včetně mobilního telefonu. Ta holka o tom nechtěla ani slyšet. Jo? To znamená, to bylo úplně marný. Měl jsem potom problém s tím, chvilku jsme posedávali na tom chodníku, ještě po tom setkání, nakonec teda rodiče odjeli, otec tam s náma stál, tak jsme se s ním bavili dál. Otec má opravdu velký problém hovořit s matkou. Tady je to třeba tomu rodiči důsledně vysvětlit, že ano, toto utrpení ho bude týkat se ještě mnoho týdnů, měsíců, možná i let. Bude se muset s tou ženskou ještě dlouho přátelsky bavit, aby alespoň s tou holkou mohl být na takovýchhle setkáních. Další, co to tátu ničilo, kromě teda té tašky plný dárků, který si ta holka nevzala, že ten vztah, že to navazování vztahu s tou holkou nebude otázka 2 nebo 3 hodin, ale že to bude otázka spíš 2 nebo 3 měsíců. Jo? To je další důležitá věc. Jo? Prostě připravit se na nekonečně dlouhý proces. Aby tyto schůzky mohly fungovat alespoň v tomto režimu, to znamená sousedské plkání, je třeba mít kromě styku ještě odděleně schůzky jen samotných rodičů. To znamená, že si je zavolám do kanceláře na OSPOD a tam s nima začnu probírat konfliktní otázky. To znamená botičky 31 nebo 32 a jiné životně důležité věci. Pokud to neuděláte, rodiče jsou plní dojmu. Jakmile jsou plní dojmu, chytnou si toho rodiče na předání a začnou do něj fedrovat svý rozumy. Tomu musíme zabránit. To znamená, my můžeme udělat sousedské plkání, společně při dítětem zahrajeme nějakou takovouhle komedii, ale potom musí být povinně schůzka jednou za 14 dní, jednou za měsíc, kde se začnou hádat o těch botičkách. Pokud to neuděláme, tak ty rodiče to nevydrží na těch setkáních o tom nemluvit, protože jsou plný dojmu. Tak, hlavní závěr, které z toho setkání bych rád zdůraznil, že jsme prokázali, jo, pomocí té organizace Mikuláš, že rodiče jsou schopni pod odborným dohledem realizovat společné nekonfliktní setkání s dcerou. Pokud to příště nebudou ochotní zopakovat, tak víme, že to není neschopnost, ale neochota. Ne problém psychologický, ale morální. Jo, to znamená, oni musí, když se jim to podařilo jednou, jo, rozumíte tomu, kdybych vám teďka předvěděl, že umím chodit po rukou, a pak bych říkal, já nemůžu, mě to hrozně rve nitrnosti, já se necítím přitom dobře, tak mi řeknete, ale pane doktore, tady na konferenci v Jihlavě jste nám pochodoval po rukou, to znamená, vy to umíte, leč nechcete. A tady se nám podařilo tohleto dokázat. Oni, když mají nad sebou karabáč, tak to dokážou. Ostatní je problém morálky. To znamená, v okamžiku, kdy oni to nebudou v budoucnu dělat, tak může soudce vzít do ruky bič a říct, je vaší morální odpovědností a osobním dluhem vůči dítěti, abyste byli ochotni tyto schůzky za dohledu, buď organizace, po případě za nahrávání na vlastní diktafony absolvovat. Pokud to neděláte, budu to interpretovat jako projev vašeho nezájmu a projev vaší nelásky vůči dítěti. Když jim dáte asistovaný styk, tak říkám, nechci to, soudruzi platí. Konec konců výživné jsou peníze určené komu? Dítěti. Předávání je v zájmu koho? Aspoň to tak říkáme nahlas. Dítěte. Takže dítě si to může zaplatit z vlastního, to znamená z výživného. Akorát to takhle soudy neinterpretujou. Proč? Nevím, zeptejte se tamhle kolegy. Jo? To znamená, každopádně mělo by se to interpretovat, jsou to peníze pro dítě, budeme z toho platit asistovaný styk. Moje hodina stojí 1000, asistovaný styk stojí 2 hodiny nebo 3 hodiny, to znamená 2-3 tisíce na to padnou. Jednou, dvakrát za 14 dní je 6 000 měsíčně. Pokud rodiče budou cálovat jenom nám, psychologům, 6 000 měsíčně, budou se plazit na kolenou před soudem, aby je toho zbavil. Jo? Této povinnosti. Potom soud může projevit nekonečnou blahosklonost, lidské pochopení a soucítění a říkat jim, hele, rodiče, tak já mám pro vás variantu. Vy si koupíte 2 diktafony za 2000 každý, takový lepší diktafon. Dáte si je tady na prsa a to setkání uděláte s tím odloženým tou odloženou asistencí. Budete mít nahrávky, ty nahrávky druhý den předáte sociální pracovnici, ona je bude archivovat a když bude nějaký konflikt, my si poslechneme nahrávky. Ale za podmínky, budete sekat latinu, ty nahrávky budete předávat sami a ochotně a pokud je nepředáte, tak příští asistovaný styk bude platit ten, kdo ho zmařil. A to poznáme z těch nahrávek. A oni nás budou na kolenou platit, aby si to mohli nahrávat, aby nemuseli platit 6 tisíc. Diktafon stojí 2 tisíce, jenom za měsíc za 6 tisíc, že jo, na asistovaný styky. To znamená, máme tady bič, jak je donutit k poslušnosti, ale musíme tam mít bič. Bez biče to nejde. Jak mi říkal jeden Němec, já jsem se optal, co to je kochemská praxe, jo? Nebo jaký s ním má zkušenosti. A on říkal, v jedné ruce dítě, v druhý klacek. Jo? A buď máš dítě, nebo máš ránu klackem. Tertium non datur. Rodičům je třeba neustále štěpovat do hlavy, že neochota účastnit se těchto společných setkání je projev jejich nezájmu o skutečné blaho dítěte. To znamená, jak postupovat v té ukázce, kterou jsem vám ukázal. Rodič si stěžuje, že předání bylo divoké až běda. Já mu řeknu, dejte mi nahrávku. Poslechnu si nahrávku, jako teda, kdybych byl soudce, a řeknu, ano, máte pravdu, předání bylo divoké. Proto vám nařizuju asistované setkávání, tak, aby tam nebyl žádný konflikt, budete rád komedii a budete to dělat tamhle za dohledu tamhle té organizace, nebo tamhle té organizace, mně to je jedno. Jo? Ale výsledek bude, že bude klidné předávání. Za 3 měsíce tam máte na kolenou, aby to skončilo, aby si to mohli sami nahrávat. Jo? Ještě jednou děkuju paní soudkyni za osobní přítomnost. Bez ní by to nedopadlo dobře. Jo? Jenom tím, že ona tam přišla a řekla, tady ten Mikuláš, ta organizace, bude teďka dělat to předání, tak díky tomu nás máma i otec poslouchali jako hodinky. Nebej tam ty soudkyni, tak si na nás jako tancovali čardáš. Jo? Tak. Skolka časov? Mám ještě čas? Ne. Chtěl jsem vám popovídat ještě o diagnostických mediacích, ale to už jindy. Tak, děkuju za pozornost.
Tak, milé kolegyně a kolegové, náměty, připomínky, dotazy.
Jsi se nuzena.
Ano, prosím.
Den. Já bych chtěl jenom poukázat na tu skutečnost, jak tady mluvil.